21-րդ. Երբ իրեղեն ապացույցների զննությունը բրծավ, նախագահը դատական քննությունը վերջացած հայտարարեց, և առանց ընդմիջում անելու, ուզելով որքան կարելի է շուտ ազատել գլուխը, խոսքը տվեց մեղադրողին, այն հույսով, թե նա էլ մարդ է, ու նույնպես ուզում է և ծխել, և ճաշել, և թե նա կխղճա իրենց. Բայց դատախազի օգնականը ոչ իրեն, ոչ էլ նրանց չխղճաց. Նա ի բնե շատ հիմար էր, բայց բացի դրանից անբախտություն էր ունեցել գիմնազիայի դասընթացը ավարտելու ոսկե մեդալով և համալսարանում պարգև ստանալու իր մի շարադրության համար, որ վերաբերում էր սեր վիտուտներին ըստ հռոմեական իրավունքի, և այդ պատճառով նա վերին աստիճանի ինքնավստահ էր ու ինքնագոհ, որին շատ նպաստում էին նրա հաջողությունները կանանց շրջանում, ուստի և չափազանց հիմար։ Երբ խոսքը տրվեց նրան, նա կամաց վերկացավ, ցույց տալով իր շնորհալի հասակը ու կազմը, և երկու ձեռքը դնելով բարձր ու թեք սեղանի վրա ու փոքր ինչ կռացնելով գլուխը, աչքացեց դահլիճին, հայացքով խուսափելով մեղադրյալներից, ու սկսեց. «Ձեր դատին ենթակագործը, պարոն երդվյալ ատենակալներ», սկսեց նա իր ճառը, որ պատրաստել էր արձանագրությունների ընթերցման ժամանակ. «Մի, եթե կարելի այսպես ասել, բնորոշ ոչիր է»։ Դատախազի օգնականի կարծիքով իր ճառը հասարակական նշանակություն էր ունենալու այն հռչակավոր ճառերի նման, որ արտասանել են հռչակ ձեռք բերած փաստաբանները. Ճիշտ է, հանդիսատեսի տեղում միայն երեք կին կային, մի կարանող, մի խոհարարուհի ու Սիմոնի քույրը, և մի հատ կառապան, բայց այդ նշանակություն չուներ. Այն հռչակավոր փաստաբաններն էլ այդպես էին սկսել. Իսկ դատախազի օգնականը իր համար կանոն էր շինել միշտ իր կոչման բարձրության վրա լինել, այսինքն թափանցել հանցանքի հոգեբանական իմաստի խորքը և մերկացնել հասարակական խոցերը։ «Դուք տեսնում եք ձեր առաջ, պարոն երդվյալ ատենակալներ, մի դարավերջյան, եթե կարելի է այսպես ասել, բնորոշ եղեռնագործություն, որ կրում է իր վրա, այսպես ասած, առանձնահատուկ գծերը քայքայման այն սկզբնական երևույթի, որին ենթարկվում են մեր ժամանակ, մեր հասարակության այն տարերը, որոնք գտնվում են այս պրոցեսի, այսպես ասած, առանձնապես կիզիչ ճառագայթների տակ»։ Դատախազի օգնականը շատ երկար խոսեց, մի կողմից աշխատելով հիշել այն բոլոր խելացի բաները, որ նա պատրաստել էր մտքումը, իսկ մյուս կողմից, և այդ գլխավորն է, աշխատելով ոչ մի րոպե կանգ չառնել, այլ այնպես անել, որ նրա ճառը առանց դադարելու ջրի պես հոսեր մի ժամ ու քառորդի ընթացքում։ Միայն մի անգամ նա կանգ առավ, և բավական երկար կուլ էր տալիս թուքը, բայց հետո շտկվեց, և այդ հապաղումի տեղը հանեց ավելի թունդ պերճախոսությամբ։ Նա խոսում էր մերթքնքուշ, շողոմքոր ձայնով, ոտները շուտ-շուտ փոխելով ու երթվյալ ատենակալների վրա նայելով, մերթանդարտ, գործազբաղ ձայնով, նայելով իր տետրակի մեջ, և մերթ բարձր, դատապետող ձայնով, դիմելով երբեմն հանդիսականներին, երբեմն երթվյալ ատենակալներին։ Նա ոչ մի անգամ չնայեց միմիայն մեղադրյալներին, որոնք երեքն էլ աչքերը սևեռել էին նրա վրա։ Նրա ճառում կար այն ամենը, ինչ որ ամենավերջին ժամանակները գործածական էր նրա շրջանում, և որ ընդունվում էր ու դեռ այժմ էլ ընդունվում է իբրև գիտնական իմաստության վերջին խոսքերը։ Այդտեղ կար և ժառանգություն, և բնածին հանցավորություն, և լոմբրոզո, և տարդ, և էվոլուցիա, և գոյության կռիվ, և հիպնոտիզմ, և մտազդություն, և շարկո, և դեկադենտություն։ Սմելկով վաճառականը, դատախազի օգնականի սահմանելով, բուն ռուսական հզոր, դարդիմանդ և կուսական բնավորություն ունեցող մի մարդ էր, որ իր դյուրահավատության և մեծահոգության շնորհիվ զոհ էր գնացել ընկնելով մինչև ուղուծուծը փչացած մարդկանց ձեռքը։ Սիմոն Կարտինկինը ճորտատիրական կարգերի արտավիստական արդյունք էր, մի ճնշված, ջրատար, անկիրթ, անսկզբունք և նույնիսկ անկրոն մարդ։ Եվ Ֆիմիան նրա սիրուհին էր, և ժառանգության զոհ։ Նրա մեջ նկատվում էին այլասերված անձնավորության բոլոր նշանները, իսկ հանցանքի գլխավոր շարժառից զսպանակը Մասլովան էր, որ ամենաստոր տեսակի դեկադենտական երևույթ էր ներկայացնում։ Այդ կինը, ասում էր դատախազի օգնականը առանց նրան նայելու, կրթություն է ստացել, ինչպես այստեղ ասաց նրա տիրուհին։ Նա ոչ միայն գրագետ է, այլև ֆրանսերեն գիտե։ Նա, լինելով որբ երեխա, որ հավանորեն կրում էր իր հանցավորության սաղմերը, կրթվել է ինտելիգենտ ազնվական ընտանիքում և կարող էր ապրել ազնիվ աշխատանքով, բայց նա թողնում է իր բարերարներին, անձնատուր է լինում իր կրքերին, և նրանց հագուրտ տալու համար մտնում այնպիսի մի միջավայր, ուր աչքի է ընկնում իր մյուս ընկերուհիներից իր կրթությամբ և որ գլխավորն է, ինչպես դուք լսեցիք այստեղ պարոն երթվյալ դատավորներ նրա տիրուհուց, իր առանձին ընդունակությամբ ազդելու մարդկանց վրա, շնորհիվ այն խորհրդավոր հատկության, որ գիտությունը, մանավանդ Շարկոյի դպրոցը, ուսումնասիրել է վերջերս և որ հայտնի է ներազդում անունով։ Այդ իսկ հատկությամբ նա բոլորովին իր ձեռքն է գցում ռուսսկային, բարեհոգի, դյուրահավատ Սատկո հարուստ վաճառականին, և նրա վստահությունից օգուտ քաղելով առաջ գողանում է նրա ունեցածը, հետո էլ անողորմ կերպով զրկում նրան կյանքից։ «Պարոնս կարծեմ սկսում է փչել», ժպտալով ասաց նախագահը, թեքվելով խիստ անդամի կողմը։ «Շատ դդումն է», ասաց խիստ անդամը։ «Պարոն երթյալ դատավորներ», շարունակում էր մինչ այդ դատախազի օգնականը, գողտրիկ կերպով գալարելով բարակիրանը։ «Ձեր ձեռքին է այդ մարդկանց բախտը, բայց ձեր ձեռքին է մասամբ և հասարակությամբ բախտը, որովհետև ձեր վճիրը ազդեցություն է ունենալու հասարակության վրա. Լավ նկատի առեք այդ հանցանքի նշանակությունը, ու այն վտանգը, որ ներկայացնում են հասարակության համար Մասլովայի նման, այսպես ասած, ախտաբանական անհատները, և պաշտպանեցեք հասարակությունը վարակումից. Պաշտպանեցեք այդ հասարակության անմեղ, ամուր տարերը վարակումից և հաճախ կորուստից»։ Եվ կարծես ինքն էլ ճնշված առաջիկա դատավճղի կարևորությունից, դատախազի օգնականը, որ ակներևաբար անչափ հափշտակված էր իր ճառից, նստեց տեղը։ Նրա ճառի միտքը, եթե պերճախոսության ծաղիկները միջից դեն գցենք, այն էր, թե Մասլովան վաճառականի աչքը մտնելով հիպնոսացրել էր նրան, և երբ բանալին վերցրած գնացել էր նրա համար փող բերելու, ուզեցել էր ամբողջը իրեն վերցնել, բայց որովհետև Սիմոնն ու Եֆիմիան բռնել էին նրան, նա ստիպված էր եղել գողացածը բաժանել նրանց հետ, իսկ դրանից հետո իր գործած հանցանքի հետքերը ծածկելու համար նա վերադարձել էր հյուրանոցը վաճառականի հետ և այնտեղ թունավորել նրան։ Դատախազի օգնականի ճառից հետո փաստաբանական աթոռից վեր կացավ միջին տարիքի մի մարդ ֆրակով, որի վերի բացվածքից լայն կիսաշրջանի ձևով երևում էր օսլայած շապկի կուրծքը, և ճարտար կերպով ասաց Կարտինկինի և Բոշկովայի պաշտպանության ճառը։ Այդ մի երթվյալ հավատարմատար էր, որին նրանք վարձել էին 300 ռուբլիով։ Նա արդարացնում էր այդ երկուսին և ամբողջ մեղքը գցում Մասլովայի վրա։ Մասլովայի այն ցուցմունքը, թե փող վերցնելիս Բոչկովան ու Կարտինկինը իր հետ էին, նա հերքում էր, պնդելով, թե այդ ցուցմունքը ոչ մի կշիռ չի կարող ունենալ, իբրև հաստատապես հայտնի թունավորողի վկայություն։ «Այն 2500 ռուբլին», ասում էր փաստաբանը, «շատ հեշտ կարող էին վաստակած լինել Բոչկովայի և Կարտինկինի նման աշխատասեր ու ազնիվ մարդիկ, որոնք երբեմն օրական 3-3 ու 5-5 ռուբլի էին ստանում այցելուներից»։ Իսկ Սմելկով վաճառականի փողերը գողացել էր Մասլովան և ուրիշի հանցնել, կամ նույնիսկ կորցրել, որովհետև նա աննորմալ դրության մեջ էր այն ժամանակ։ Թունավորողը միայն Մասլովան էր եղել։ Ուստի նա խնդրում էր երթվյալ դատավորներից, որ Կարտինկինին և Բոչկովային անմեղ ճանաչեին փողերի հափշտակման մեջ, իսկ այն դեպքում, եթե մեղավոր ճանաչեին այդ բանում, ընդունեին, որ նրանք չեն մասնակցել թունավորման մեջ և գործել են առանց նախապես որոշված դիտավորության։ Վերջում փաստաբանը դատախազի օգնականին խայթելու համար նկատեց, թե պարոն դատախազի օգնականի փայլուն դատողությունները ժառանգականության մասին, թեև լուսաբանում են ժառանգականության գիտնական հարցերը, սակայն անտեղի են այս դեպքում, որովհետև ոչ կովան անհայտ ծնողների զավակ է։ Դատախազի օգնականը բարկացած, կարծես ժանիքները բանալով, ինչ որ գրեց իր թղթի վրա և արհամարոտ զարմանքով շարժեց ուսերը։ Հետո վեր կացավ Մասլովայի պաշտպանը և անհամարձակ ու կմկմալով արտասանեց իր պաշտպանողական ճառը, չհերքելով, որ Մասլովան մասնակցել է փողերի գողությանը։ Նա պնդում էր միայն, թե նա դիտավորություն չի ունեցել թունավորել Սմելկովին, այլ փոշին տվել է միայն նրան քնեցնելու նպատակով։ Ճառախոսը ուզում էր մի քիչ զոր տալ վերջախոսությանը, մի ընդհանուր հայացք գցելով այն բանի վրա, թե ինչպես Մասլովային անառակության վիհն էր գցել մի տղամարդ, որ անպատիժ էր մնացել, մինչդեռ խեղճ աղջիկը ստիպված էր կրել իր անկման ամբողջ ծանրությունը։ Բայց նրա այդ շեղումը դեպի հոգեբանական բացատրությունները շատ անհաջող դուրս եկավ, այնպես որ ամենքն էլ ամաչեցին նրա տեղ։ Երբ նա կմկմացնում էր տղամարդկանց անգթության և կանանց անօգնականության մասին, նախագահը, ուզելով թեթևացնել նրա գործը, խնդրեց, որ նա չշեղվի հարցի էությունից։ Այդ պաշտպանից հետո նորից վեր կացավ դատախազի օգնականը և պաշտպանեց իր ասացները ժառանգականության մասին առաջին փաստաբանի դեմ, պնդելով, որ եթե Բոչկովան նույնիսկ անհայտ ծնողների զավակ է, դրանով չի հերքվում ժառանգականության տեսության ճշտությունը, որովհետև գիտություն այնքան հաստատ կերպով ապացուցել է ժառանգականության օրենքը, որ կարելի է ոչ միայն հանցանքը եզրակացնել ժառանգականությունից, այլև ժառանգականությունը հանցանքից։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ փաստաբանի ենթադրությանը, թե Մասլովային անբարոյականացրել է ինչ-որ երևակայյալ, նա առանձնապես թունավոր կերպով ասաց երևակայյալ, տղամարդ, ընդհակառակը, բոլոր հայտնի փաստերը ավելի շուտ հաստատում են, որ Մասլովան ինքն է գայթակղեցրել իր ձեռքն ընկած բազմաթիվ զոհերին։ Այդ ասելով, դատախազի օգնականը հաղթական կերպով նստեց։ Հետո նախագահը առաջարկեց մեղադրյալներին արդարացնել իրենց։ Եվ հիմյա Բոչկովան կրկնում էր, որ ինքը ոչինչ չի իմանում և ոչ մի բանում չի մասնակցել, և համառ կերպով պնդում էր, թե ամեն բանում միակ մեղավորը Մասլովան է։ Սիմոնը միայն կրկնեց մի քանի անգամ. «Կամքը ձերն է, բայց անմեղ եմ, զուր մեղադրանք է»։ Իսկ Մասլովան ոչինչ չասաց։ Երբ նախագահը առաջարկեց, որ ինչ որ ունի իր պաշտպանության համար ասի, նա միայն աչքերը բարձրացրեց դեպի նա, հայացքը մանածեց ամենքի վրա, ինչպես հալածված գազան, և իսկույն աչքերը քաշ գցեց ու սկսեց լալ, բարձրաձայն հեկեկալով։ «Վա, ձեզ ինչ պատահեց»,  հարցրեց Նեխլյուդովի կողքին նստած վաճառականը, լսելով մի տարօրինակ ձայն, որ հանկարծ արձակեց Նեխլյուդովը։ Այդ ձայնը խեղտաց առաջանք էր։ Նեխլյուդովը դեռ չէր հասկանում իր այժմյան դրության ամբողջ նշանակությունը, և իր նյարդերի թուլությանը վերագրեց հազիվ զսպված առաջանքը և աչքերը լցվող արտասուքը։ Նա պենսնեն դրեց աչքերին, արտասուքը ծածկելու համար։ Հետո թաշկինակը հանեց ու սկսեց քիթը սրբել։ Երկյուղը այն խայտառակությունից, որ կգար նրա գլխին, եթե այստեղ դատարանի դահլիճում ամենքին հայտնի դառնար նրա արածը, չէր թողնում, որ ազատ կատարվեր այն ներքին աշխատանքը, որ սկսվել էր նրա մեջ։ Այդ երկյուղը այդ սկզբի ժամանակում ամեն բանից ուժեղ էր նրա մեջ։